Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Ira Knežević i evo u današnjem izdanju naše emisije Kulturni krugovi u prvom delu govorit ćemo o gostovanju Kristofera Ransmajera, koji je praktično gost Austrijskog kulturnog foruma. Izdavačka kuća Arhipelag izdala je novu knjigu Nikolaja Mravčevića, Grof Sava Vladisavić, a danas je sa radom počela u Ečkoj 60. likovna kolonija. O koncertu Edina Karamazova izvestit će nas koleginica Ana Ćirica, a o gostovanju Slovenačkog pozorišta kritiku je napisao Goran Cvetković. U Jugoslavenskom dramskom pozorištu danas prepodne održana je završna konferencija za novinare povodom kraja sezone. Naša emisija posvećena pozorištu Maske je praktično in memoriam Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću. Čućete razgovor koji je snimljen, odnosno emitovan 15. januara 2009. godine, tada je Upravni odbor festivala Dani Komedi u Jagodini odlučio da njemu uruči nagradu za životno delo Zlatnog ćurana. Ovo je naš način da se odužimo Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću. Sinoć je u Kući kulture održano književno veče sa austrijskim piscem Kristoferom Ransmajerom. Pored izdavačke kuće Geopolitike, su organizatori gostovanja su književna mreža Traduk i Austrijski kulturni forum. Događaj je zabeležila koleginica Dragana Kovačević.
Kristof Ransmajer, rođen je 1954. godine u Velsu u Gornjoj Austriji. Studirao je filozofiju i etnologiju, živi u Beču. Napisao je 10 proznih radova u različitim pripovednim žanrovima, od kojih je Geopoetika objavila 5. Užas i leda i mraka, Morbus Kitahara, Poslednji svet, Leteća planina i najnoviji Atlas uplašenog čoveka. Za svoje knjige do sada prevedene na više od 30 jezika dobio je veliki broj nagrada, među kojima su i one nazvane po Friedrichu Helderinu, Francu Kafki, Bertoldu Brehtu, Ernestu Toleru i drugim. A najnovija knjiga Kristofera Ransmajera, Atlas uplašenog čoveka, sastavljena od putopisa i zapisa iz svih delova planete u svakoj od 70 priča koje se odigravaju od Beča i Dunava do polarnih predela i u vremenskom rasponu od više decenija, autor zapravo istražuje ljudsku prirodu. Kristof Ransmajer je prvo pohvalio prevodioce i prevođenje kao važan segment knjige i čitanje.
Naja, also erstmal vielen Dank.
Dobro, kao prvo bih hteo da vam se zahvalim na poslu koji ste obavili, da ko kažem na vašem radu, zato što ja verujem da je posao prevodilaca zaista jedan dramatično podcenjen posao, jer treba imati u vidu to da bez prevodilaca, književnih prevodilaca, ne bi bilo ni svetske književnosti, kao što i bez konferencijskih prevodilaca vidimo ovde ne bi bili moguće ni ovakve manifestacije kao što je ova, odnosno ja bih mogao samo ovde da sedim i ne bih mogao istinski da komuniciram sa velikim delom publike. Dakle, hvala vam, hvala na, da kažemo, prevodu ovom pisanom prevodu dela i hvala na usmenom prevodu i to je nešto što je meni veoma važno da kažem, zaista bih to želeo da učinim, zato što mi se čini da je prevod u književnosti, dakle, kao što rekoh, na jedan način podcenjen, koji na jedan način koji mene zaista iritira.
Sledilo je pitanje upućeno Kristofu Ransmajeru, koliko ga pored tema prirode interesuje i astronomija.
Und zum Erzählen selber ist zu sagen, jeder, der das erzählen...
Dobro, evo sad da vam kažem nešto o svom pripovedanju, odnosno da govorim na vaše pitanje. Naime, mislim da svako ko je pripovedanje ili opšte pisanje izabrao kao svoje zanimanje, u svakom slučaju uvek mora prvo da nađe neki lik, neku figuru, odnosno nekog protagonistu, jer naravno bez tog protagonista, nego kažem, nema ničega, nema ništa neće biti napisano. A nakon toga, kada ga nađe, onda se naravno otvara pitanje, a šta je oko tog protagoniste, šta se sve nalazi oko njega, kakvo nebo, kakve planine uopšte, kakva pozadina i to je sve pisu potrebno zato da bi prikazao kontekst u kome se nalazi njegov lik, odnosno da bi ta priča koju izlaže bila što potpunija, odnosno da bi taj njegov prikaz bio što sveobuhvatniji. A onda naravno u nekom trenutku čovjek ne gleda više samo u tu pozadinu, nego i podigne pogled i pogleda i što se nalazi iznad njega, odnosno pogleda zvezdano nebo, pa vidi i to. Naravno ovdje pod tim nebom ne podrazumijem nego onom nekom romantičnom, da kažem tako, klišiziranom smislu, nego prosto kao jednu dimenziju prirode. To moje interesovanje, zapravo važno da istaknem, ide i u oba smjera. Dakle, ja sam strastveni ljubitelj ne samo teleskopa, nego također i strastveni ljubitelj mikroskopa, dakle koliko mi interesuje ono što možemo ugledati jednima, toliko mi interesuje i onaj mali svijet koji možemo ugledati mikroskopima i kao što rekao, prosto opet i želje da ono što prikazujem, prikažem što detaljnije. Ovo što ste isto spomenuli kao nebitno, dakle to je nekakav dosta kliše kada kažemo ja to pred tim velikim prostranstvom, univerzumom, nebom, čovjek je tako mali, tako je nebitan. Međutim, ja to ne doživljam tako, nego upravo obrnuto. Mislim da upravo poredeći čovjeka sa tim ogromnim prostorima koje možemo sagledati teleskopima ili posle radioteleskopima, mi u suštini shvatamo koliko je ta individualna ljudska egzistencija vrijedna, koliko je ona dragocena, koliko zapravo ona vredi. Eto, pokušao sam da odgovorim na vaše pitanje, naravno sad sve ispalo izuzetno komplikovano, ali to možete da primetite kao jedan praktično stereotip ili tipično za to kada listi pričaju o svojim delima. Prvo pričaju previše i predugo, a sa druge strane onda pričaju i previše difuzno, odnosno raštrkano, tako da je to sve što kažu nekako uvijeno u nekakvu nejasnu maglu i to je veoma čudno s obzirom da su pre toga upravo sve uspeli da kažu nekako tako divno i tako jasno u svojim knjigama na istu temu.
Na književnoj večeri sa austrijskim piscem Kristofom Ransmajerom govorio i urednik geopoetike Milan Ristović.
Ono što Ransmajer stvara, to jeste jedan svet koji upravo zbog te svoje konstrukcije, da kažemo, je itekako realan svet. I u vremenu kada smo mi te knjige čitali ovde i kada smo ih objavljivali, one su bile neka vrsta, to je, mogu za sebe da govorim, neka vrsta homeopatskog leka. Teške knjige za teško vreme i za teška osjećanja. To nisu lake knjige. Ransmajer ne piše lake knjige i to nisu vesele knjige. Nijedna od njegovih knjiga nije knjiga koja vas, kad završite čitanje, kad sklopite te korice, nekako tako ispuni nekakvom velikom radošću koja izvetri brzo. One su kao teška, ona crna, teška vina. Uživate kad ih pijete, ali vas posle toga često boli glava i podsjeća da je u tom vinu i razne nekakve druge prirodne hemije koje vas podsjećaju da ste možda preterani s tim. Takve knjige su itekako potrebne. Upravo to vreme koje konstruiše Ransmajer jeste vreme koje nas tera da razmišljamo možda više o onome što jeste naše sopstveno vreme, a to je on učinio ovom posljednjom knjigom, napravivši tako jedan luk od imaginarnog vremena, od nečega što se nije dogodilo. On čak i u užasima leda i mraka piše o nečemu što se dogodilo. Dogodila se ekspedicija austro-ugarske mornarice tamo na kraj sveta, do zemlje Franca Jozefa, gdje su se posmrzavali i umirali od gladi, uglavnom mornari, oficiri iz Dalmacije, mornari uglavnom. Međutim, on od toga pravi jednu veliku, ne samo parabolu, već paradigmu. I upravo su sve te njegove knjige, ja nisam književni kritičar i ograđujem se Ja sam samo čitalac. I to čitalac koji voli da propadne u dubinu knjige. I to je nešto što možda dolazi sa čitalačkim iskustvom. Dakle, to su knjige koje govore o veoma različitim stvarima, međutim, to je za mene jedan kompletan i zaokružen svet.
Izdavačka kuća Arhipelag u okviru edicije Zlatno runo objavila je novi roman Nikole Moravčevića Grof Sava Vladisavić. Na predstavljanju ovog istorijskog romana bila je Tamara Krstić.
Novi istorijski roman Nikole Moravčevića pripoveda o grofu Savi Vladislaviću, o čudesnom usponu čoveka koji je od Hercegovine i Dubrovnika, potom Carigrada i Venecije, baveći se trgovačkim poslom, postao vodeći diplomata najznačajnijih ruskih careva i tajni savjetnik na dvoru u Moskvi i Petrogradu. O romanu govori urednik Gojko Božović.
Na jednoj strani mi vidimo u romanu Nikole Moravčevića, grof Sava Vladislavić, da je Nikola ostao veran istorijskom romanu kao žaru, kao obliku kome je suštinski posvećen, da je ostao veran jednom korpusu istorijskih tema koje je pokretao i da, iz druge strane, da je od njegovih prethodnih istorijskih romana poznatih među čitaocima, da je ovaj roman grof Sava Vladislavić verovatno najbliži romanu, istorijskom romanu Beču na veru. S druge ili već s treće strane, grof Sava Vladislavić kao roman pokazuje, dakle, interesovanje ovoga pisca za istorijske epohe, za važne istorijske epohe u srpskoj nacionalnoj istoriji, od srednjeg veka pa do novijih vremena. I s druge strane pokazuje jednu retku pripovedačku sposobnost da se, dakle, prepoznaju važne figure, a da se pritom ne pravi ni portret, ni samo biografski roman, nego da zapravo u tekstu knjige odjekne i ono što je najvažnije u ličnim i privatnim dramama istorijskih figura koje izvode na pozornicu svoga romana, a da sa druge strane se vidi duh epohe, cela istorijska epoha da na neki način progovori kroz priču o sudbini jednoga čoveka. Ova knjiga prati nesvakidašnji, moglo bi se reći čudesni uspon jednog čoveka od Hercegovine i Dubrovnika preko trgovačkih poslova u Carigradu do prvo trgovačkih, a potom najozbiljnijih, najsloženijih diplomatskih poslova koje Sava Vladislavić ima na Ruskom dvoru i u Moskvi i Petrogradu kao tajni savjetnik najpred cara Petra Velikog, a potom i carice, odnosno imperatorke Katarine.
Prateći život grofa Save Vladislavića, roman živopisno osvetljava i jednu od najuzbudljivijih epoha u ukupnoj istoriji Rusije. A kako grofa Savu Vladislavića vidi sam autor knjige Nikola Moravčević.
Ja sam po prvi put na ime Save Vladislavića naišao u velikoj ruskoj enciklopediji. I moram da vam kažem da ga Rusi bolje pamte nego mi. A ako pogledate rusku istoriju kraja 17. početka 18. veka, ne možete zaobići ime Save Vladislavića. Tek kasnije u svom obrazovanju sam naišao na Dučićev spis o Savi Vladislaviću, koji je Dučić napisao, ja mislim da je to posljednje njegovo delo, jer ga je napisao dok je bio u izgnanstvu kod brata u gradiću Geri u Indijani u Sjedinjenim Državama za vreme Drugog svjetskog rata, pošto je napustio ambasadu u Italiji i preko Portugalije emigrirao na zapad. Ako čovjek pogleda događaje iz Savinog života, oni su veoma dramatični. Radnja se razvija, počinje u Istanbulu. Petar Veliki ga postavlja u Rusiji za glavnog snabdevača ruske vojske pred bitku na Poltavi sa Šveđanima, u kojoj Petar pobeđuje. Bio je veoma posvećen tome što radi, ali je u svemu što je radio od početka do kraja života ostao je Srbin i posvećen svojoj zemlji, svom plemenu i pravoslavlju. On je bio prvi koji je Petru Velikom rekao da im treba pomoći sa knjigama, sa školama, i onda je Petar Veliki naredio da ruski učitelji moraju doći u Panoniju kod Srba da bi im predavali jezike i učili ih pismenosti.
Grofova posvećenost Balkanu jeste i pokušaj da se u punoj snazi otvori istočno pitanje, ili pak pregovori o rusko-kineskoj granici bili su jedna od misija Savinog života. No ako je grof Sava Vladislavić u svemu čega se poduhvatio u trgovačkom i diplomatskom životu bio uspešan, njegov privatni život u Rusiji ostaje u senci strašnih porodičnih tragedija. I u tome je Nikola Moravčević uspeo da osvetli život i biografiju jedne ličnosti, kao i sliku jedne velike epohe.
Strong, but the feelings are wrong.
Danas počinje sa radom umetnička kolonija Ečka, 60. saziv, a tim povodom sa nama je Sunčica Lambić-Fenčev, kustos Savremene galerije u Zrenjaninu. Sunčice, dobar dan.
Dobar dan.
60. kolonija svakako obavezuje.
Naravno, sama umetnička kolonija u Ečki je osnovana 1956. godine i tada su se umetnici bavili uglavnom klasičnom sličarskom tehnikom, u pitanju je bilo ulje na platnu. Nakon 50 godina, 2006. godine, mi smo malo izmenili ove sazive tako što smo umetnicima omogućili da se bave različitim formama savremenog vizualnog izražavanja. Međutim, sada na 60-godišnjicu osnivanja mi smo odlučili da se vratimo upravo toj nekoj tradicionalnoj sličarskoj tehnici, tako da su pozvani umetnici koji se bave isključivom slikom. Učesnici ovogodišnje kolonije su Milica Crnobrnja, Milica Ružičić, Aleksandar Jestrović-Jemezdin, Nikola Marković i Vuk Vučković. Dakle, tokom tih nekih prethodnih 9 susreta, od kada smo malo transformisali ovaj naš sličarski saziv, mi smo gledali da pojam slike posmatramo u skladu sa savremenim tendencijama u umetnosti i pojam slike je razmatran i preispitivan od strane različitih umetnika u najširem mogućem smislu. Kao što sam već rekla, slika 2015. se vraća tradiciji u smislu sagledavanja mesta i uloge slike u savremenoj vizualnoj umetnosti.
Do kada će trajati kolonija?
Kolonija će trajati 24. juna, a izložba ovih radova predviđena je za decembar mesec.
Hvala vam lepo.
Con un pensiero che volava libero nell'aria, guidando immerso in aria in via del tutto straordinaria, presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare, si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, e anche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita, dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare, tutta questa crudeltà un'abitudine. Fosse loro quello che incontrano lungo il cammino. Dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni.
ma senza aver pietà. La gente aspetterà che un'altra estate arriverà e già si pensa al caldo che farà. Lassù vedo già una luce splendere e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà e un nuovo giorno sta nascendo già nel segno di quel mondo che verrà.
Sati 31 minut nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. U okviru 10. festivala rane muzike, koji ove godine traje nešto duže nego ranije, od 13. do 26. juna, sinoć je koncert održao hrvatski umetnik bosanskog porekla Edin Karamazov. Prilog o tome pripremila je Ana Ćerica.
Karamazov svira Baha. Svite i partite Johana Sebastijana Baha u aranžmanu za lautu. Ovo je naziv koncerta koji je sinoć od 20 časova održan u holu Kolarčeve zadužbine, prikladnom prostoru kako za delikatan zvuk laute, tako i za meditativni ugođaj koji je, s obzirom na izbor programa i prisustvo umetnika svetskog glasa, očekivala malobrojna publika. Možda ga je neko od prisutnih zaista i doživeo, ali posetioci specifičnog senzibiliteta i pažljivo izgrađenog muzičkog ukusa svakako nisu. Najpre treba reći da je već sam naziv koncerta, slučajno ili ne, pogrešan, jer smo zapravo čuli samo jednu svitu i samo jednu partitu. Reč je o ostvarenjima koja spadaju u najpopularnija, ne samo u okviru Bahovog opusa, već u celokupnoj istoriji muzike. Sviti za čelo broj 1 u G-duru i drugoj violinskoj partiti u D-molu, u aranžmanima samog Karamazova. Takođe, nije najjasnije ni zbog čega je oficijalni nastup započet opsežnom čakonom iz violinske partite koja je takođe na programu, umesto da se ona množina iz očigledno svesno datog naziva koncerta opravda na neki drugi način. Možda odgovor leži u samom izazovu, ali ne samo za izvođača, već ovoga puta i za publiku. Naime, kada se nađete pred umetnikom koji ima fascinantnu biografiju, a sa druge strane je potpuno odstranite, želeći da do srži, neutralno i bez ikakvih predrasuda, doživite tu duhovnu sferu Bahove umetnosti, možete doći u veliki konflikt sa samim sobom, ali i sa onima koji strastveno brane svog idola, bez trunke kritičkog suda. Nesporno je, naime, da Karamazov, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, učenik renomiranog Hopkinsona, te saradnik ansambala Hesperion, Larpeđata ili slavnog Stinga, ume da vlada ovim neobičnim, doskoro zaboravljenim instrumentom skromnog volumena i idealnog za, kako je jednom prilikom i sam Karamazov istakao, odabranu publiku. Nesporno je takođe i da se na momente naziru tehnički virtuozitet i određena vrsta kreativnosti ispoljena kroz izradu aranžmana. Međutim, barem u ovom slučaju, to takozvano vladanje bilo je prisutno samo na momente, dok smo sa druge strane bili svedoci Lautinog vladanja nad Karamazovim, do te mere da je on nekoliko puta započinjao određene stavove po dva ili više puta, a jedan stav je čak ponovio u celini, izvinjavajući se pritom publici da ima probleme sa vidom i da se nada da se niko neće ljutiti. Iako je i verbalno komunicirao sa publikom, pokušavajući na mahove da bude čak i duhovit, stekao se utisak kako je Karamazov zapravo sve vreme u nekom svom svetu, suštinski distanciran i možda samom sebi dovoljan. Ipak, tu idilu je očigledno pokvarila zahtevna gospodarica, Lauta, dokazujući iznova da pokušaj kroćenja instrumenta i izostanak iskrene posvećenosti dovode do toga da nema ni tona, ni virtuoziteta, niti samog zvuka koji bi se čuo dalje od udaljenosti od 2 metra. Da li je zbilja reč o advokatu novog, neobičnog i retkog, kako pojedinci pompezno opisuju Edina Karamazova, ili o improvizaciji koja, čini se, počinje da gubi svoju svrhu? Jer čak je i za kapricioznog i liberalnog u shvatanjima Edina Karamazova bilo ipak previše da prekine izvođenje jednog organskog tkiva, kakva je svita za čelo u G-duru, da bi publici objasnio šta je sarabanda, odnosno da napravi mali predah. U tom kontekstu je mogao da edukuje publiku pre svakog stava, i to mnogo smislenijom pričom, te bi se kontekst, inače sjajno započetog i izvrsno osmišljenog 10. festivala rane muzike, tako proširio i svojevrsnim performansom.
Ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Revolving in a half forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway,
little fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom does they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway, in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Pozorišni kritičar Radio Beograda 2 Goran Cvetković piše za današnju emisiju o dve predstave: Ko se boji Virginije Woolf Edvarda Olbija u režiji Vita Taufera, Koparski teatar, koja je prikazana u Bitev teatru u nedelju 14. juna, i o predstavi Nora Gregor, Skriveni kontinent sećanja, autorke i rediteljke Nede Ric, u širokoj koprodukciji Slovensko narodno gledalište Nova Gorica, Slovensko mladinsko gledalište iz Ljubljane, Il Rosetti, Teatro Stabile iz Trsta, Schauspielhaus iz Graca, koji je gledao u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u utorak.
Moderna klasika i sećanje na muke identiteta. Edward Olbije je počeo kao jedan od najhrabrijih ironičnih pisaca na sceni američkog modernog pozorišta. Njegovi rani komadi The Sandbox, The Zoo Story, The American Dream predstavljaju pravu bombu avangarde u prilično puritanskom američkom pozorištu, čiji se neprikosnoveni triumvirat O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller modernog pozorišta već etablirao. Američkom off-scenom vladao je začudni realizam. Naime, igrali su se komadi, govorimo o ranim i kasnim 60. godinama prošlog veka, komadi bizarnih sadržaja i karaktera, ali smešteni u okvire akademskog realizma. Među malobrojnim pisima koji su uveli apsurd u razne vrste konstrukcija u tadašnjoj dramaturgiji, isticao se Edward Olby. No, i on se na kraju vratio već oprobanom klišeu pomenutog začudnog realizma sa bizarnim likovima koji sasvim realistički šokiraju publiku otvorenošću i gnevom prema sebi, prema partnerima, prema svetu i vremenu. Tako je nastao komad, pa film Ko se boji Virginije Woolf. Naslov je stih iz istoimene dečje pesmice Ko se boji vuka još, u srpskom prevodu, što već samo po sebi značajno ukazuje na slojevit sadržaj ovog komada o raznim porucima američkog društva, pronađenim i prikazanim u okviru jedne porodice, opet u okviru neprikosnovene i zaštićene akademske sredine. Svi likovi su profesori univerziteta, a ponašaju se kao da su likovi iz striptiz bara u najmanju ruku. Ta hrabra analiza jednog povlačenog sloja u društvu i stavljanje pod lupu glavne vrednosti puritanske Amerike, roditeljstva, braka, ljubavi, odanosti profesiji, trezvenosti, racionalne uzdržanosti, patriotizma, kao i vrlo spretno skrojena priča koja samu sebe razvija spontano, bez konstrukcije, doneli su u ovoj drami mesto u najužem krugu najgledajenih i najigranijih predstava u celom svetu. Napravljen je i kultni film po jedva nešto malo izmjenom scenariju sa Elizabeth Taylor i Richardom Burtonom u glavnim ulogama, gde su oni po svemu sudeći igrali sami sebe ili je tako izgledalo zbog uverljivosti njihovog nastupa. Mali koparski teatar spremio je vrlo suptilnu predstavu po Olbijevom tekstu Ko se boje Virginije Woolf. Reditelj Vito Taufer, koji je ostavio dubokog traga u slovenačkom modernom pozorištu, prišao je ovom tekstu sa dubokim razumevanjem za likove i situacije. Kompletan tekst je izveo za samo sat i po, i to bez i jedne reči štriha. Znači, nije bilo razigravanja i okrašavanja radnje, ali su likovi bili postavljeni nekako dubinski, tako da im nije bila potrebna širina za pozorišnu komunikaciju. Mojica Partlić i Aleš Valić u kultnim ulogama Marta i Đorđa, starijeg bračnog para, nisu častili ni časa da ne uđu u planirani borilački ring mržnje i ljubavi koji su sami iskonstruisali i koji žive godinama. Samo svoje igre priređuju svaki put za drugu publiku, dvoje mladih profesora istog univerziteta, u ovom slučaju to su Hani i Nik. Odlično su ih prikazali Tjaša Horvat i Rok Matek. Glavna odrednica komada je velika količina alkohola u likovima. Taufer insistirao na toj liniji radnje i čak ju je podržao scenografski. Na ogromnom, jednostavnom stolu oko koga se sve dešava, nalazi se na desetak flaša raznog pića i stalno se donose nove i pije se žestoko i neprestano. Predstava ima jedan ton skromne uzdržanosti, nema ni jednog detalja koji će ići za tim da predstavu zakiti nekim naročitim scenskim gegom. Ne, sve je svedeno na glumu, a gluma je iskrena, jasna, doživljena i duboko ljudska. Odlično. Predstava široke slovenačko-italijansko-austrijske koprodukcije, čiji je nosilac SNG Nova Gorica, Nora Gregor, jeste istorijska čitanka o velikoj glumici između dva rata, rođenoj Goričanki, koja je nekoliko puta morala da se seli iz države u državu, jer je zbog svog slovenačkog identiteta postajala nepoželjna u jednoj, pa drugoj državi u kojoj je počeo da caruje fašizam, pa onda nacizam. Tako priča o jednoj izuzetnoj glumici postaje priča o Sloveniji i Slovencima na vetrometini istorije. Predstava je rađena sa ciljem da prevaziđe istorijske nepravde koje su italijanski fašisti, nemački i austrijski nacisti priređivali Slovencima samo zbog njihovog imena i nacionalne pripadnosti. Time se zalazi u duboke vode istorijskih krivica, od kojih još uvek mnoge rane nisu zarasle. Pričanjem dve paralelne priče, istorijske, o životu poznate glumice autentičnog slovenačkog prezimena Gregor, igra je skromno u dokumentarističkom polukoncertnom stilu Helena Peršuh, koja se izvodi na sceni, kao i pričanjem jedne literarne priče o raspadanju i sklapanju jedne savremene slovenačko-austrijsko-italijanske porodice, što se prikazuje na filmskoj projekciji i liči na dokumentarnu telestoriju. Dobijemo široki zahvat, skromne ali plemenite zamisli da se istorijski zaraćene strane, makar na intimnom planu, ponovo zbliže. To sve ispada nekako naivno i sentimentalno, ali se ipak problemi koje Slovenci vekovima trpe u okruženju romanskog i germanskog sveta i pokušaju njihove nacionalne emancipacije mogu i ovako prikazati. Sama činjenica da se predstava rodila kao plod vrlo široke koprodukcije pozorišta iz tri zemlje, sada sve tri članice Evropske unije, pokazuje šta se od tih zemalja očekuje, kako da postave i počnu rešavanje istorijskih sukoba. Da li će to tako lako ići, kao što je to prikazano na nekom mikroplanu u ovoj predstavi, još će se vidjeti, naravno. Glumci u ovoj predstavi igraju sve likove, uglavnom informativno, jer scene su kratke i nenaročito duboko umetnički promišljene. Sve je podređeno faktografskoj priči o lutanju velike glumice i predstavaju u krajnjoj liniji i omaž njenoj ličnosti i njenoj umetnosti. Dovoljno.
Everything I do I love you, my angel, everything I do. What is fate if fate's emerged in shame? Happiness was the beauty of perfection. Going all I want to do is stay.
Tamara Vučković, upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, evo na današnji dan završna konferencija povodom kraja sezone. Ovo je za Jugoslovensko dramsko bila svakako uspešna sezona.
Hvala vam. Mislim da jeste, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, koja je svima poznata već sada i široj javnosti. Dakle, imali smo tri premijere, puno gostovanja, dobili smo brojne nagrade, nastavili smo projekat koji se sad završava krajem juna, Pali Anđeo istorije, koji je svakako obeležio ovu sezonu. Završava se gostovanjem predstave Zmaje ubice na festivalu u Stuttgartu. Takođe, ovu godinu obeležili su redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koji su obišli svet, kao i mogu da kažem, sad što se tog dela tiče naših aktivnosti, drama u taksiju, virali koje smo napravili u saradnji sa agencijom Mekem Beograd, koja je takođe mu sad već preko milion pregleda. Prvi put isto Jugoslovenskog dramskog pozorišta, počnemo sarađujemo sa Narodnim pozorištem iz Kine i pozvani smo na dve predstave 2016. godine na festival i sada 2015. sa jednom predstavom, sa predstavom Obraženi bolesnik. Ono što je takođe novina, to je da smo postavili saradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba posle više od 30 godina i dogovaramo i moguće koprodukcije 2016-2017. godine. Naravno, ovu godinu obeležio je odlazak naših dragih kolega, našeg dugogodišnjeg upravnika, gospodina Jovana Ćirilova, velike glumice Marije Crnobori, Nikole Simića, našeg velikog glumca i glumca koji je bio u ovoj kući od 50 i neke godine, zatim Svetislava Calića, majstora svetla, Dušana Čeklića, inspicijenta. Mi smo sa velikom tugom juče primili naravno vest, kao i svi, da je naš kolega Đuzo Stojljković preminuo. Kao što znate, radi u svim pozorištima, pa Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Tamara, ima li nešto što je vašem srcu posebno godilo u ovoj sezoni?
Pa različite stvari svakako da ima. Neke jesu, neke nisu, moram da kažem, ali to je priroda ovog posla, tako da je to sasvim normalno. Nadam se da će se stvari promeniti, nadam se da će se napraviti neki prioriteti, da će početi se raditi na strategiji, državnoj strategiji kulture, u kulturi, tako da bez toga nećemo moći dalje, kao i da će se propisi koji uređuju ovu oblast polako sređivati.
Jugoslovensko dramsko pozorište zatvorit će vrata za publiku, a otvorit će ih na jesen?
Da, na jesen, 15. septembra, počinjemo sa radom i naravno već često tada čeka, kao što sam već rekla, gostovanje u Kini, dakle Stuttgart, Brioni, Tivat, Budva, Maribor i Volkstheater iz Beča pozvao je predstavu Pokojnik na Dane srpske kulture u novembru. Takođe u novembru očekamo dolazak 4 pozorišta iz Petrograda, taj ugovor je potpisan sa Neva festivalom i njih očekujemo u novembru.
Za upravu i zaposlene u Jugoslovenskom dramskom pozorištu praktično nema odmora.
Pa zaista nema, jako nas je malo, pogotovo u upravi, jako nas je malo i to se zaista jedva postiže. Nadam se, kažem, da će se stvari promeniti i da Jugoslovensko dramsko neće ostati na sredstvima za jednu ili jednu i po premijeru po sezoni.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Mm.
Jedan od naših najvećih dramskih umetnika, Vlastimir Đuza Stuljković, preminuo je juče u Beogradu, ostvario je bogatu pozorišnu karijeru, igrao je u filmovima, na televiziji, na radiju. Dobitnik je Sterijine nagrade i Sterijine nagrade za životno delo, nagrade Dobričin prsten za životno delo i nagrade Zlatni ćuran za životno delo, takođe sa festivala Dani komedije u Jagodini. Tim povodom 15. januara 2009. godine mi smo napravili razgovor. Puštamo ga u celosti. Glumac Vlastimir Đuza Stojiljković dobitnik je nagrade Zlatni ćuran za životno delo na pozorišnom festivalu najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije u Jagodini, saopštio je u ponedeljak upravni odbor tog festivala. Stojiljković je na Danima komedije u Jagodini nagrađen za ulogu inspektora u predstavi Ranka Marinkovića, Inspektorove spletke u režiji Aleksandra Ognjanovića u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. Nagrada Zlatni ćuran, koju čini diploma, statueta i novčani iznos, biće uručena dobitniku poslednjeg dana festivala 27. marta, kada se obeležava i Svetski dan pozorišta. U saopštenju Upravnog odbora festivala navodi se da je odluka o dobitniku nagrade doneta jednoglasno, a ova nagrada, dakle Zlatni ćuran za životno delo, ustanovljena je 2001. godine i do sada, podsjećamo, dobili su je Miodrag Petrović Čkalja, Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Ljubomir Ubavkić Pendula, Nikola Simić, Olivera Marković i Bora Todorović. Gospodin Vlastimir Đuza Stojiljković je gost današnje emisije Kulturni krugovi, našeg tematskog dela Maske posvećenog pozorištu. Gospodine Stojiljkoviću, dobar dan, dobrodošli i čestitamo na nagradi još jedan puta.
Hvala, najlepše. Da se malo otkravim se od ove proklete zime.
Jeste, od ove proklete zime. Dobro, u trenutku kada vam bude uručena nagrada Zlatni ćuran, ja se nadam da će biti mnogo toplije, mnogo prijatnije. U svakom slučaju, u Jagodini će biti tada prijatnije, prosto zato što Jagodinci vole ovaj festival. Vi ste za pomenutu ulogu koju ste igrali u Beogradskom dramskom pozorištu dobili tada sjajan aplauz. Vi ste glumac koga jagodinska publika veoma voli i mene, moram priznati, nije iznenadila ni začudila ova odluka upravnog odbora, a inicijativa je potekla od nekih članova upravnog odbora. No, kako je vama saopšteno, kako vam je to prijalo? Vi ste bili veoma iznenađeni kada ste dobili nagradu Dobričin prsten.
Pa kako da ne, pa isto i sada, verite mi. Javio mi se iz Jagodine čovjek i kaže da sam dobio taj zlatni ćuran. Ja sam izgubio iz vida šta je to pravno.
Da, da, da.
Mislim, sad još nije festival ni počeo, da. Ja onda se setim da je to bilo. Da. I jako me obradovalo, priznajem. Potpuno sam bio iznenađen. A lepo je to u ovim danima zimskim i ovoj našoj situaciji celoj. Čovjek se malo obraduje, malo se zavara, znate kako je. Pa ja sam desetak puta verovatno učestvovao na festivalu u Jagodini. Ili sa Beogradskim, ili sa Ateljevom, ili jedan put i sa Kruševačkim, mislim šta je da. I jedan put sam dobio tu nagradu. I uvek imam lepih uspomena iz Jagodine, kad god sam bio tamo. Lepo su nas uvek dočekali, lepo je bilo. Mada ja i dan danas zameram njima, kad god igramo tamo, da je Jagodine festivalski grad.
Jest, jest.
A onda silazimo da se oblačimo i šminkamo dole na nekoj rupi, ladno, nema vode, šta je. Znam, mislim, da li je moguće da to... Ja verujem da su sada već to popravili.
Jesu, moram da vas obradujem. Dakle, jesu popravili, jesu sredili. Naravno, znate, Gradsko pozorište u Jagodini je radi u prostoru kulturnog centra. Jedina sala koju...
Dobro, to je bio i bioskop.
Jeste, to je bio bioskop, međutim, negdašnja zgrada bioskopa je imala određenih problema, prokišnjavao je krov i ta velika zgrada je, ta velika sala je zatvorena. Sada se igra u mnogo manjem prostoru, u samoj sali kulturnog centra i oni su tu neke garderobe uspeli da srede, da preprave, pa jeste dobro, upravo da, zbog festivala. Međutim, moram vam reći da i sami Jagodinci ne mogu da razumeju nesluh gradskih vlasti da se i taj deo glumačkog prostora sredi i dotera upravo zbog festivala.
Jer da, naravno, mislim da nije tog festivala, onda bi moglo i da se oprosti. ali mislim festivalski grad trebalo bi da ima bar te neophodne uslove za ljude koji gostuju.
Tačno, i ovo će biti
38. Pa ranije su gostovali iz drugih republika, naravno, i onda verovatno stekne i loš utisak u gradu. Ali sad pa ne može i akva park
i festivali.
Gospodin Marković je to lepo sredio, zaista. Jeste. Ali valjda će i ovo biti vredno. Hvala Bogu.
Gospodine Stojiljković, ovo je samo jedna u nizu nagrada koje ste dobili tokom svoje bogate glumačke karijere. Ja ću podsjetiti naše slušaoce na oktobarsku nagradu, nagradu Zlatni mikrofon, nagradu Dobričin prsten, Sterinu nagradu, sada već nama daleke, ako stignem, a evo stižem, daleke 72. godine za predstavu Na ludom belom kamenu Borislava Pekića vašem pomenutom ateljevu 212.
A znate, bilo je nagrada i ne premnogo i ne premalo, ali dovoljno. Čovjek ne treba da bude mnogo zahtevan u pogledu na nagrade. Svaka je prijatna i podsjeti čovjeka da je nešto radio i da mu to vreme nije uzelo prošlo. To je za mene najvažnije. Mislim, čovjek ostaje isti i njegova vrednost I značaj ostaje isti, samo nagrada da neku podršku. Za nas u ovim godinama je kasno za podršku, ali mislim svejedno čovjek se lepo osjeća kad ima tih nagrada.
Da, a da li vas je možda nagrada Zlatni ćuran za životno delo, kako da kažem, naterala da se okrenete unazad i da malo pogledate po svojoj glumačkoj karijeri?
Pa kako da ne, ja vam kažem da sam desetak puta učestvovao u festivalu i ja sam i vršnjak, ja znam kad je počeo da radi Jagodinski festival i bilo nam je, znate, glumcima je bilo dosta važno da dobije nagradu Ćurana, jer on je bio, taj festival je jedinstven jer radi se o komediji, pravoj komediji, ona koja razgali čoveka, publiku. I to je, mislim, jedno glumačko takmičenje, znate. Više nego predstava da dobije, nego ko je dobio od glumaca. Zato mislim da je to, dok Sterino pozorje sada, mislim, da gubi taj značaj, jer se radi o festivalu pisa.
Da.
A mislim, mi smo dosta mala zemlja da bismo mogli sebi da dozvolimo da imamo festivale takve vrste, jer ranije je bilo zaista, to tek sad vidim da je ta Jugoslavija bila velika zemlja, Bogatina, verovatno. Pa tu su Makedonci dobijali, pa Slovenci, pa to je bilo, to je bilo pravo jedno takmičenje, kako da vam kažem. Bila je značajna ta Sterina.
Nagrada, jeste, smatrana je najznačajnijom nagradom.
Sterino pojava, taj festival je bio značajan, zaista. I zaista je negovao pisanje dramskih tekstova i veliku kuticu imao na pozorište uopšte u Jugoslaviji.
Kako je uopšte vaše mišljenje o festivalima? Neki kažu imamo mnogo pozorišnih festivala, čak i u ondašnjoj Jugoslaviji bilo je mnogo kao pozorišnih festivala. Sad kada smo svedeni na ovu teritoriju tolika kolika nam je naša zemlja Srbija, imamo opet dosta festivala. Neki su za, neki su protiv. Kako vi lično kao glumac gledate na festivale?
Pa ja, ako vi delite to mišljenje, i ja ga delim, verite. Mislim da ima mnogo festivala. Mislim, mi smo narod koji voli festivale, malo voli da slavi, malo da pojede, da popije, da se duži, tako, znači, da. Lepo, mislim, to je lepo, ali da li je to celishodno, ja ne znam. Evo, radi se sad o filmu, recimo, koliko filmova Srbija snimi godišnje. Ja ne mogu da nabrajim od Palića pa do Niša, ima desetak festivala, te scenarija, te šta je znam, glumačkog, te. To je ipak premnogo, ali valjda smo navikli na to, pa ćemo podneti i to. E sada jedino ove moguće restrikcije i šta ja znam, stezenja
i
kajša.
I da bome, krizna 2009.
Da,
kako nam najavljuju.
Svede na razumniju meru.
Dobro, ali festivali koji su već počeli svoje živote, nadam se da, odnosno ne da se nadam, nego znam da će se truditi da održe prosto svoj kontinuitet, tako da izgleda da nećemo imati smanjenje broja festivala. Prosto neće...
Neće
organizatori dozvoliti da se festival ugasi. Za neke glumce, gospodine Stojiljkoviću, važi pravilo kada igraju na festivalu, da onda, kako da vam kažem, kako bih to nazvala, da se našpanuju na ovo je festivalska predstava, mora da bude bolja i znate, ponekad čak i preglume. Prosto me zanima kako je to bilo u vašem slučaju.
Pa da znate da su obično to lošije predstave nego kad se igraju u svom mestu, u svom teatru. Tu je na najgori situaciji Novi Sad. Ona ogromna scena, kad izađete, vi odjedanput dobijete jedan strašan poriv da urlate, da se derete.
Da.
Ja odem i pogledam iz posljednjeg reda, užasno, ja ne vidim ništa, a kakva šminka, možda, ma ne dolazi u obzir. Tako da čovjek se osjeća sitan i bespomoćan. Ja stalno imam utisak da je to pravljeno za neke velike opere, velike događaje, za neke kongrese, šta ja znam. I naravno da to nikad ne može da bude pravi izraz. Uvijek je veći naboj, uvijek glumac hoće više nego što može, a to obično ne dovodi do dobrih rezultata. I znate šta, treba zaista shvatiti i tu publiku koja gleda i zna i ona da su predstave došle sa raznih strana, gde se igra u potpuno drugom ambijentu, ali eto, šta da radite, to su neminovne ove teškoće koje prate nas i sad radimo.
Glumci vole aplauz. Glumcima je veoma značajan i važan aplauz publike. Važnija nego pozorišna kritika, pa neki kažu važnije nego nagrada.
Pa ne, zato što kritika traje dva dana, znate, posle premijere izađe i onda ili patite ili ste zadovoljni dva, tri dana i potpuno zaboravite kao da toga nije ni bilo, znate. I to je dobro. Predstava živi dokle god se igra i dokle god je narod gleda i potpuno se zaboravi ono što je bilo.
Ali vi ste imali tu sreću, ako tako mogu da kažem, da ste glumili i na filmu, u mnogobrojnim radiodramama vodili, evo ja sam pročitala ovde malo, približavajući našim slušocima vašu biografiju, da ste se snimili radiodrama, vodili ste Zabavnik na prvom programu Radio Beograda, dakle imate ovo radijsko iskustvo, znači i drugi vid komunikacije sa publikom, pa ste možda bili u situaciji da budete popularniji nego neke druge vaše kolege koji su bili isključivo pozorišni.
Znate šta, kad ste pomenuli Radio je, kako da vam kažem, to je jedini medij koji je bio ono vreme kad smo mi studirali pozorišnu akademiju, kad smo diplomirali. Ja se sjećam, radio drama je bila jedna institucija, znate. O radio drami su, i danas se pišu kritike, ali ne tako značajne kao ono vreme. Imali smo po 3-4 probe. Snimanje je trajalo 2 dana. Naravno, tehnika je bila u ono vreme dosta zaostala u odnosu na danas, ali taj rad na radiodrami je nama popravljao jezik. Mi smo naučili da govorimo. Radiodrama je velika institucija jedna. Ja se izvinjam, ali danas to više nije. Tad nije bilo televizije, film je bio redak, šta ja znam. I jedino gde se glumci iskazuju, to je bio radio. Ja sam i kasnije i vodio taj Zabavnik, čitaj 12-15 godina, ne znam ja.
Vrlo slušano
je. Za mene je bilo, ja sam to mnogo volio da radim. Jeste bilo zamorno, znate, to je trajalo negdje u prvo vreme od 6:30, znate, teško to. I uvijek se namesti, pošto je subota, čini mi se subota je bilo.
Subota
mi predstavu imao i on treba izdržiti ceo dan. Ali je bilo to što je društvo zabavno i interesantno i sve je lepo proteklo. Onda je televizija poremetila čitavu stvar. Znate, jedan dobar deo ljudi sa radija je otišao na televiziju i televizija je dat veći značaj, naravno, i onda je radio počeo da opada. Sad imate u svakom gradu imate 4-5 radio stanica. Tad je bio samo Radio Beograd. I to se slušalo, to je fenomenalno bilo.
Jeste, čuo nam se Radio Beograd u čitavoj ondašnjoj Jugoslaviji. Šta je vama lično bilo lakše, rad na radiju ili rad na televiziji? Nekako, znate, na televiziji ste mogli da stanete, pa neke stvari možda i da ponovite, do duše kasnije. U početku je sve moralo da ide u prvom naletu da se snima. Prosto, šta je vama više, da kažem, ležalo kao mediji?
Znate šta, televizija je potpuno druga stvar, ali... radio je daleko teže i skrivenije, jer vi kroz samo tekst, kroz reč, kroz dah možete bez šminke, bez lica, bez kostima da dočarate lik koji igrate. A to je dosta teško i mi kao klinci, kad smo bili na akademiji, no, mi smo učili od starijih glumaca, slušajući u toku rada, i od njih smo mnogo naučili, jer tada nije bilo na tad se zvala pozorišna akademija, nije bilo mislim, taj deo za radio, za šta je tam. Ne,
da,
to
da,
je bilo samo
bila
pozorišna. Pozorišna. I čini mi se da je radio bio daleko zahtevniji. A na televiziji, znate kako je, tu se pojavite kao da ste na sceni. U prvo vreme su igrali i žive emisije,
da, da, da.
Nije bilo snimanja, znate, nije bilo magnetoskopa tada. Ali nam je radio pružao jednu... kako da kažem, jednu platformu na kojoj stojite čvrsto i da možete da razvijate dalje svoje mogućnosti.
Gospodine Stiljkoviću, zanima me vaše mišljenje o današnjem scenskom govoru. Mislim na mlađe glumce.
Da, ja sam juče, prekjuče gledao jednu našu savremenu TV seriju, gde vidim da je govor namerno bačen u treći plan. Namerno. Gde si bio šta sad? Nema se, ni idem tamo sad. I onda je to, mislim, kao to je... To je uticaj američkog filma, ali ovih niskobudžetskih, znate. Mislim da govor... Da vidite u gledate vi englesko pozorište, pa to je... Sad ću vam reći, 50 i... ne znam koja godina je gostovo, je Vilar, Jean Vilar. Ovo je čuveni mladi glumac, Philippe Gerard. I oni su igrali, Molijerovog Don Juana i igrali su Sida, Kornejevog. I onda gledam, prvo nisi mogao dobiješ kartu, mi smo ulazili... Znam da je Gerard Filip bio okružen tim devojkama, ove naše ženske su poludele za njim.
Dobro, bio
je
lep čar.
I onda je to počelo, nema mizansena, nema. Oni samo parlaju, samo pričaju. Vi čujete jedan besprekoran jezik, čujete muziku. Naravno, znamo komad. Ne moram da znam francuski, naravno. Imao je fenomenalno svetlo, tri stolice i ništa više. I tu se, i oni neguju, tu se vidite to negovan jezik gde se govori kao da pevaju fenomenalno. Jer oni, to je njihova klasika, naravno. Mi takvu klasiku imamo, ne Laze Kostić i šta je znami, ali nekako mi to mnogo predramljujemo. Kako nam kažem? Nešto. Ne, oni imaju, ja govorim, mi smo smejali, pa ti zato što ti nemaš bas, pa tako, ma nije rekao, nego viši tonovi se dalje čuju i prodorniji su. I oni govore, to nema bas, to nema veze. Ja sam tu bio, vi tu ste shvatio šta znači jezik. Englezi isto fenomenalno govore.
Sećate se gostovanja.
Ja sam gledao sve to fenomenalno.
Jeste, kada smo bili fascinirani.
I čovjek ostaje, znate, onda se postidiš i kažeš, a ne vredi ovo što ja radim, ne vredi dve pare, znate.
Koliko vredi i koliko treba krasti i sa takvih gostovanja kao glumac?
Kako da ne, da vam kažem. Bio je jedan od profesora na Akademiji Tanhofer koji je govorio besprekorno. To je čak njemu sad prešlo u manir. To naravno može da se izbegne, ali ono tu nije ni hteo. To i čujete reč i vidite da svaki jezik ima svoje prednosti, svoje mogućnosti, velike mogućnosti da izrazite to što u sebi nosite. Mi to sad, kako da vam kažem, to je verovatno dah vremena ovo što mi radimo, znate. Što ste nerazumljiviji što ste, onda ste prirodniji kao. Ja ne mislim da je tako.
Pogotovo mislim da ne bi trebalo u pozorištu da bude tako. Meni, možda sam ja klasičar u tom pogledu, ali meni stvarno smeta kada sa pozorišne scene ne razumem, kada glumac frflja.
Naravno, smitan. Da vam kažem, publika prvo hoće da vidi i da čuje. Drugo je ništa ne zanima.
Jasno.
Znači, mi imamo nesreću, atelje je, zamislite, to nije velika sala, nije veliko pozorište, ali nije razumljivo i nije čujno. I imamo muku, čak ima delova u sali gde i odemo mi slušamo, tu ne razumeš ništa.
Ne razumete.
Ko rupe neke.
Da, da.
Ko neke bezbazdušne
kažu
rupe.
Kažu gluva mesta.
I to je šteta. Čim vičete, ja razumijem to, kad vičete i govorite mnogo glasnije, on kaže, pa šta, onda nije to. Ali morate, neki put morate, jer znate da vas ne čuje onda.
Ali se dešava ponekad, gospodine Stiljkoviću, možete se saglasiti sa mnom ili ne, ali znam primjer jedne predstave gde baš igrana na Sterinom pozorju, gde su posle glumci sami komentarisali. Reč je o predstavi iz Crne Gore. Prvi glumac koji je izašao na scenu, on je od treme, verovatno, počeo da viče. Onda su svi za njim krenuli da viču. Ponekad se desi da vas kolega povuče. Koliko je kolega važan?
Tako je, pa kako da ne... Da ne kažem da vam je kao u futbolu. Taj prvi koji je rekao, on je video taj ogromni prostor i hteo da ga savlada. I onda je to ostalo. I onda drugi prime i tako ide do kraja predstave. Naravno.
Koliko ste vi mogli da iz svog nekog iskustva da na neki način signalizirate kolegi da je to ipak malo preglumljeno, da je preglasno i da li ste
možete,
mogli?
Ne možete. Znate šta, to je vrlo neprijatno mešati se u stvari drugog glumca. Ali da vam kažem jednu stvar, svaki i ole bistar, pametan glumac shvati kad je
preterao.
Kad je malo preterao.
Ali partneri su jako važni.
Pa bez partnera nema, ne, bez partnera nema igre, kako da kažem, da najvažnija stvar. Jer obi što smo sa Đokom Jelisićem i Renatom Ulmanski, mi smo to igrali na sceni Ben Akibe, to je malo, perfektno pozorište. Da smo igrali na velikoj sceni, ne bi dobili nikakvu nagradu, naravno. Jer to je mala, to
da,
je mala
da,
jedna predstava koja ne trpi veliki prostor.
Mislite, odnosno govorimo o Sterinoj nagradi, ali ima situacija kada glumac sebi dozvoli da šmira. Koji je to trenutak, gospodine Stiljkoviću, i da li ste vi kad sebi dozvolili da šmirate? Kada glumac dođe do tog momenta i kaže, sad mogu malo i da popustim, da se malo ne držim teksta, da malo se ubaci improvizacije?
Pa, znate šta... Šmira je, kako da kažem, jedan vrhunski deo glume, a treba znati i treba umeti to.
Da, da.
I mi sad, ja sam pokušao, ali ja nekako, meni ne ide, malo čeprknem šta ja znam, ali vidim da nije to. I mnogi su hteli zajedno sa Zoranom Radmilovićem da malo, da se poigravaju, ali... Nije moglo.
Nije
moglo. Bog dao, znate to.
Da.
I naravno, predstave u kojoj igrati, kakva je. Ne možete biti u svakoj, nema šanse. U Hamletu ne možete rašmirati, kako da vam kažem.
Da.
Postoji ta šmira gde... Znate šta je šmira? Ona ružna. To je kad nadoknađujete svu prazninu svoju i igrate, to je šmira. A ovo kada se obogaćuju odnosi glumaca na sceni, to nisam i ovim ušmira, ali ne, to je, za mene to oplemenjivanje, kad čovjek zna da radi taj posao. Ostaje, recimo, isti tekst i sve, ali samo mu date drugi neki mig, drugi značaj. Ja to ne umem baš najbolje, moram da priznam, i zato i nisam se često upuštao u takve stvari.
Ali, kako vi divno i lepo rekoste, mnogo ste morali da čeprkate, pretpostavljam, pri pripremanju svake uloge. Nije samo dovoljno, čini mi se, pročitati, dobiti tekst, pročitati tekst. Čovjek mora i da razmišlja, i da istražuje, i da čeprka, i da kopa, i da pita, i da, mislim, bar onaj glumac koji je zaista posvećen tom svom poslu.
Znate, mi smo na akademiji... pogrešno bili učeni.
Da.
Taj sistem Stanislavskog, znate, da, to smo mi koristili, ali se insistiralo na tome da je prvo čitanje komada, jel? Najbitnija stvar. A meni to uopšte ne odgovara, pravo da kažem. Ja to ne mogu da shvatim i uvek kad sam pokušao da iz prvog čitanja nešto shvatim, ništa nisam shvatio. Ko on treba čitati, pa ga ostaviti? Uh-huh. Kaže, da vidimo što dam. Pa, i svaki put kad čitate imate drugi, drugi, kako da kažem, drugo shvatanje, imate druge pipke koji primaju druge neke stvari koje niste zapazili u prethodnom čitanju. I mi smo to pričali o tome profesor sa profesorom, šta je znam, pa on je govorio, pa da, ali nije imao određeno mišljenje o tome. Nemoguće, ja pročitavam često Andrića, Dostojevskog i ja kao da prvi put čitam, uvek nađem drugo nešto. Znači, moje godine nose druga neka iskustva. Sam rano čitao i Tolstoj, šta ja znam, ja tada nisam shvatao. Da sam shvatao one ljubavne delove ovih klinaca, šta ja znam, sada to za mene pet para na den. Druge, tako da kažem, čitanje je, zato knjiga nije televizija, nije film, nego to je jedno bogatstvo veliko. Treba. Samo kaže, daj da vidimo onaj deo. Sad sam počeo, da, to. Da prvo čitanje, to nije, ja mislim da to nije teza koja je ispravna. Jer vi se, kako da kažem, glumac obično u prvom čitanju gleda kakva je njegova uloga i šta ona znači u komadu i kakve odnose ima sa drugim. Tako da on i uopšte smisao celog komada propusti. Ne, tek treba posle 3-4 čitanja shvatiti i stalno pročitavati komad i stalno čitati tekst drugih partnera.
A koliko je vama bila značajna reč reditelja? Bilo da su uputstva, bilo da su komentari, bilo da su strogi rediteljski zahtevi?
Pa znate šta, kad smo bili mladi, za nas je to bila jedna reč Boga ili Alaha ili šta ja znam, nemam pojma. A valjda čovjek, da li se kvari godinama ili stiče neko iskustvo i dragoceno neko znanje, nemam pojma. Uglavnom, vi primate sve što reditelj kaže, ali ga filtrirate nekoliko puta i on poslije kaže, da, malo sam u pravu si. To saradnja mora da bude između reditelja i glumca. A skoro sam imao posao s jednim mladim rediteljom koji je voli improvizacije. Improvizacije da čak u ono šta je pre predstave i šta je ili posle predstave. Šta će ti ljudi posle završetka, te uloge, šta rade? I to jako, tako da pišemo sami sebi, ne pišemo, nego govorimo tekst koji smo sami izmislili, to zamara čovjeka. On je na putu da pretvori glumački život u život ljudi normalan na sceni, ali je nije na sceni, nego to je to. Ako nešto lupi u publici, ti si tu. Kao, i to je jako teško. Nemam pojma. Treba slušati reditelja, naravno, ali kroz svoje shvatanje i kroz dogovor.
A koliko treba dozvoliti kada čovjek dođe u određene godine i kad ima određene godine iskustva, koliko treba dozvoliti da slušate i mlađe kolege? Ja, kada ovo pitam, konkretno imam u glavi vašu ulogu u gospođi ministarki u Banjalučkom pozorištu, gde igrate sa, osim vas i gospođe Cece Bojković, svi su mnogo mlađi, odnosno deo ansambla je mnogo mlađi, a imate svi vrlo zahtevne i podjednake uloge i morate da stvorite jednu ansambl predstavu.
Ja se tu uvek stavljam, ja odem u njihove godine.
Odlično.
Da, i onda kada ste s njima na istoj ravni, onda radimo. Inače, mislim, glupo je šta. To mi imamo 3-4 fenomenalno mladih glumaca, divni su.
Yes.
U ranstvenu igri fenomenalno. I sad oni, naravno, hoće da s vama ulaze u jedno, ne takmičenje, nego u jedan ne ono što je reditelj rekao, nego idemo dalje. I jako je lepo bilo to. Mislim, mi smo ranije, oni naravno cene starije ljude, starije glumce, ali se vidi da su današnje generacije daleko visprenije i daleko više znaju, to je normalno, nego mi što smo znali. Oni sad gledaju šta, gledaju sve moguće šta se u svetu događa.
Da.
I u pozorištu i na filmu. Mi tada nismo znali ništa, nemam pojma. Znali smo ove naše glumci iz Beograda, ovo ne, ovo znaju. Tako da mi, ja znam da oni operišu sa znanjem koje je bilo daleko veće nego sam ja u njihovim godinama imao. I ovaj, zato se povučete kao da prvi put igrate, znate, kao da i vi isto se stavljate u istu situaciju. I to je dobro, mislim, tako je treba.
Ali mladi glumci treba da rade na sebi. Prosto zato što sam nedavno imala priliku da čujem od jednog reditelja za jednog mladog glumca koji je iz Kragujevca. Mogu vam reći, likom i talentom vrlo podsjećene Miju Aleksića. I onda sam, videvši ga u dve uloge negde na samom početku njegove karijere, zaista bila oduševljena. Raskošan talenat i prosto vidite mladi glumac koji može da igra dobro i dramske i komične uloge i ostale uloge. Ali mi je neko skrenuo pažnju, da, ali on ne radi na sebi. Završio je akademiju i tu je stao. Glumac mora da radi na sebi. Kako je to bilo u vašem slučaju? I da li možete da kažete, ja moram i dan danas da radim na sebi? I posle nagrade za životno delo.
Jer ako... Ne znam to, da radi na sebi, da, a mora da se trudi da ne stekne jedan glumački manir. To je najgore ovo što može da zadesi glumce, znate. A to je linija manjeg otpora. Ja ću to ovako i ovako i tako će biti. Ne, nego ne treba da se kerefečite, da pravite neke maske, da ja znam, jer najinteresantnije je kad svi znamo da je to on, to je Rade, to je Pera, to je Mika. Ne da igraš da te majka ne prepozna, onda bi to neko drugi mogao da igra.
Da.
Jer na publici je interesantno da vidi njega kako će igrati to. I to po mogućnosti sa što manje neprepoznatljivih stvari. E, to je taj rad, kako vi kažete, na sebi, da se uvučete u ulogu, u taj lik, da se uvučete, ali sa svojim aparatom. Znate, vi ne možete da uzmete drugi, na kraju krajeva dišete isto i gutate isto i gledate isto, vi sve. Ali da to, kako ste vi zamislili taj lik, da ga ostvarite, to je onda u redu, to je rad na sebi. Pa celog života glumac mora da radi. Znači, šta onda bi rekao, pa ja ću da igram kao što sam igrao juče ono.
Da.
Ali, a znate šta, to mladi glumci neki put vole da oponašaju nekoga od uspešnih glumaca i toga poremeti potpuno. Znači, izgubi sebe, a nije dostigo njega. I onda lebdite negde.
Koliko može da vas poremeti, rekao ste, danas sam igrao ovo, sada danas igram, odnosno juče sam igrao ovo, danas igram ovo. Druga uloga, potpuno drugi lik, drugi karakter. Juče recimo bila drama, danas je komedija. Koliko je to teško u glumačkom pozivu?
Teško,
znači prebaciti se iz uloge u ulogu.
Kod nas je specijalno teško u takozvanom repertoarskom pozorištu, jer obično predstava kad prođe jedna godina, ona se igra jedan put u mesec dana ili jedan put u dva meseca i to je pogubno, znate. Jer svuda na zapadu, pogotovo ove pozorišta koji nisu dotirana, koje nisu državna, oni igraju 5-6 meseci i to je najbolje. Svako večer.
Da.
Svako, taj lik ima zađe na vrlo, ali vi ste unutra stalno.
Da.
A to ne, i u životu ste
da,
takvi.
Je to što ste.
Znate? A ovo kad igramo jedan put u dva meseca, ti se prvih 15 minuta podsjećaš. Naravno da kod kuće to 5 puta pročitam tekst i ulogu i sve, ali ne, to je meni strano. I dok mašinerija proradi posle jedno 15-20 minuta, onda to je muka jedna, pravno kažem. I to, To bi, kad bi neko pitao za savjet, da li da bude glumac, ja bih rekao, ne znam, da li...
Ne savjetujem baš puna srca, je li tako?
Znate šta, jer mi smo prokleti, jer mi nije violina, ovo mora da vežba svaki dan, 3-4 sata, da. A mi nemo, šta da vežbam ja?
Da.
Dobar dan, kako si, šta radiš ti? Ne, ako nema partnera, ja ne mogu da vežbam. A mi tako se vidimo posle mjesec i po dana i igramo. I naravno, to je sve, kako da kažem, sve to posle, sve to unutra negde. Neko dugme se pritisne i sve... izađe sve, onda vas podsjeti šta je bilo, da ovako, znači. Ali meni se čini da to nije pravi odnos. Ovde kod nas je bio jedan pokušaj u Beogradskom dramskom i uspeo je. 30 dana su igrali iz večeri u večer. Ne znam kaj je predstavio. I pitam, kaže, zamorno, Bože, jer izađe na vrh glave, ali je predstava bila kao sat. Jer vi spakujete ta osjećanja, samo ih ovo nemate da ih golicate pola sata da se prisate.
Da izađe.
Nego nema, to je gotovo. E pa, repertoarsko pozorište zavisi od velikog broja predstava.
Da.
Atelje ima na repertoaru 30 predstava i kad dođe na red da se igra.
Jeste, treba vremena i onda naravno to i teškoće za glumce. Ima li neka uloga koja je po vašem, koju ste vi igrali, a koja je po vašem mišljenju rano skinuta sa repertoara i vi biste prosto ste želeli da igrate još?
Znate, i često su me pitali koja mi je uloga najbolja, nema pojma ko to zna, ali koja mi je najdraža, i to čak ne mogu da se setim.
Naravno.
Ja pamtim,
ja vas
pozorište i sebe po predstavama.
Tako je.
U kojoj predstavi već svoju ulogu i ne znam šta sam igrao i zaboravio sam šta sam igrao. Ali se sećam predstave, znači sećam se svih kolega, scena se sećam, kako je bilo to. I gledano, jedan od, kad ste pomenuli, ne Šmirane, u improvizaciji. Duško Kovačević je sa svojim komadima počeo u Ateljelu 212.
Da.
Ne, 71, ne znam da. I ja gledam i generalnu probu i premijeru, gledam maratonce. To je bila fenomenalna predstava u Ateljeu. Da je Bracin automobil. Jedna scena je bila da oni idu automobilom, scena se okreće. I ima ovi ivičnjaci, kako znam, stubovi. I oni se okreću i ti vidiš, oni se voze i idu u krug. I ali, op, u jednom zabijutku, Bora op i siđe automobil, se nagne ka publici preko scene. I ova dvojica skoče i podignu automobil i hvala vam. No? I oni idu dalje, kaže, pa gde ste vi ovoliko dugo, nemamo vas pola sata, to po tekstu stoji.
Da.
Ma kaže, pusti, kaže, imali smo neki maler. Nego, dve budale se pomogoše nam i ajde. Ovo dvojica se gledaju, nevjerovatno. I publika u smeh i aplauz ogroman, nevjerovatno. To je ta saradnja, to je, kako da kažem, dve budale, pa isto. I to je bilo šarmantno, nije bilo ružno, ništa.
Da. Ali dvoje verovatno velikih ljubitelja i poštovalaca pozorišta, u svakom slučaju čim su ljudi iskočili. Ima još nešto što želim da vas pitam, vezano je za glumu, ne toliko za pozorište. Mogli bi mi o anegdotama jako dugo da pričamo i znam da imate čitav niz anegdota koje biste mogli da nam ispričate, ali da to ostavimo za jednu drugu priliku. U vašem glumačkom radu značajno mesto zauzima i rad ne samo na televiziji, nego učešće u crtanim filmovima. Pamte generacije, ja sam ta koja pamti vedre, duhovite, opaske priče iz crtanih, odnosno, dakle, vaše oživljavanje junaka
i crtanih. Da, Tatić je to radio, pa onda Nikola Simić... Pa onda je bilo ono, Laku noć, deco, to je sa lutkama. To je bilo jako naporno i to je bilo fenomenalno za mene, nevjerojatno. Šta su ti ljudi radili? Ali i onda smo igrali po dve, tri uloge, znate. I sad komplikacija nastaje kad dva, tri lika igraju, a vi ih... I sad nemaš pomoć. Jedan put, ja igram gavrana nekog, i onda secanje u tanjoj glasi i oni razgovaraju. To da si skribeli čovjek, šta da radi?
Da.
To je nevjerovatno.
Da.
A mi je bilo jako zanimljivo. I sve to, kako da kažem, sve to obogaćuje čovjeka nekako. Ne, nije jednostran, nije jednoličan. Nema ono kao kad stavite konju u oglav, ono je pa ne vidi ništa. To je to bogatstvo jedno.
I sve je to u stvari zajedno, ja bih rekla, iako u obrazloženju koje sam pročitala na početku našeg razgovora stoji da ste za konkretnu ulogu dobili nagradu Zlatni ćuran za životno delo. Ali ja mislim da su članovi upravnog odbora na čelu sa predsjednikom gospodinom Dobricom Milićevićem imali u vidu kompletan vaš opus, uključujući i pomenute crtane filmove koje ste uživali da radite. I bližeći se kraju našeg razgovora, gospodine Stojiljkoviću, hoćete li da ga završimo lepo i veselo? Hoćete li nam ispričati još neku anegdotu iz svog glumačkog života?
Kav, vrag bih, znao.
Ima ih mnogo.
Da, ne mogu sad da se setim, to ima ih mnogo. Pa, znate šta, čitav glumački život je skoro sastavljen iz takvih dogodovština. I čovjek treba, to je pisao, Caci Mihajlović vodi...
Da.
Čitav jedan, knjigu je
napisao. Jeste napravo,
da. Pokojni Bata Stojković, koji je jako, on je bio jako upečatljiv na sceni. On je bio pun snage, pun... I bilo je premijera generala Nedića.
Ja, general Nedića.
U Zvezdari. Uh-huh. Ja igram nekog njegovog brata, isto generala, nekog Milutina. I on, to je bilo treća scena gdje na početku i on priča meni kako je postao predsjednik vlade, mora, kaže, neko Milutine, svataš, mora neko da vodi računa o tom srpskom narodu, znaš, kakvi su Nemci, to ti je. Evo mi pa, izbeglice primamo, bre, iz Slovenije, svataš, kaže, 50 miliona Slovenaca smo primili. 50 miliona. Jer njemu je malo 50.000.
Da.
Hoće da već zna. I čuješ u publici. Ha, malo. Da. I on vidi da je.
Aha.
I sad kako, ne može se ispravi. Nego kaže, čuješ što ti kažem? Čujem. Fenomenalan je.
Da.
E, nije onda kao ne može se ispravi, ko ješte.
Da sad.
50 milijuna, čuješ ti kažem, čujem. Znači da je on to, kako je on to fino, ni on mislio to. On je tako povezao da, i ako sam rekao 50 miliona, znači dobro bio sam u nekom malo transu, šta ja znam. I zato mi kaže, čuješ što ti kažem? Čujem, da.
Da. I samo na kraju našeg razgovora, kad pominjete, dakle, reakciju publike, koliko ste vi mogli da slušate publiku? I koliko vam je to značilo... U pozitivnom ili u negativnom smislu?
Ja ne znam da li ti teoretičari pozorišta, ja ne znam da li uviđaju to da ima neki fluid, neki, ima nešto i vi odmah osjetite da igrate uzalud. Jednostavno da vas ne prate. Publika vas ne prati. Ima nešto i onda vam to da, kako da vam kažem, veliku jednu šansu. Sad, ovo je interesantna stvar. U ateljeju, u podrumu starom onom, igrali smo ovo što smo dobili nagradu Đoka i ja, i Muci i Mihiz, oni su se setili, i onda uz kartu ti dobiješ ceo program, štampanu dramu dobiješ.
Da.
I to je u redu. Ali sad se Muci setio da ono što drama je celokupna, e sada ono što se igra.
Da,
to je štampano krupno, a ono što je odbačeno, to je kurziv neki mali. A jedan dođe, prvi red je na pola metra od scene i sad, ja to nisam primetio. Ja ne gledam, ali ovaj Žoko gleda publiku, bio potpuno van sebe, niti gleda mene, šta mu je rekao? On samo dođe i nešto šapuće nekom iza scene, vjerovatno kaže da mu da škartira nekog, nemam pojma. Nemam pojma, vidim da nešto je neregularno. A čovjek sedi i gleda kao da prati operu. Gleda note, gleda tekst, da vidi šta mi pričamo. No, međutim, mi smo u toku spremanja još nešto izbacili, a to nije uneto u tekst. Jel? I sad, kad mi pa, on kaže, šta je? A gde je ovo?
Da.
Aha. I onda u pauzi mu je rekao, ovo, sklonite se ili nemojte, ili da čitate, smetate glumcima. To je... I onda je Bata Stojković imao priču, ovaj, on i Butković, dve priče, Antonija Isakovića, čini mi se, da. I ovaj, sedi čovek i gleda Batu Stojkovića, koji je jako upečatljiv na sceni, on priča, nešto iz života svog, šta je znam, a on olovku pritiskao na to.
Hemijsku.
Top. A Bati, ako nešto smeta, god ne može da igra, ovaj Bata lepo priđe, dozvolite ga, uzmem olovku i stavi njegovu olovku u njegov džep. I ovaj je bio zapanjen čovek. Posle dva dana je stigao veliki paketić sa jedno 50 olovaka Bati.
Da.
I kaže, ja nisam imao nameru da vam smetam, to mi se slučajno dogodilo.
Da, publika danas ume da smeta mobilnim telefonima.
Da.
Ja se nadam da mobilnih telefona neće biti, odnosno da će biti isključeni kada bude svečano
uručenje. Uvijek ima toga, to je najvjerojatno.
Nagrade Zlatnića za životno delo u Jagodini.
Da.
Gospodine Stiljkoviću, najlepše hvala na učešću u našoj emisiji. Želim vam još jedan puta svako dobro, čestitam na nagradi i vidimo se u Jagodini.
Hvala vam što ste me pozvali, što ste se setili mene. Hvala.
Tako je govorio Vlastimir Đuza Stojiljković.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu ne. Kako sam tužan, Sonja. Tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Bilo je to današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, muzički urednik bila Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, tonska realizacija Bojan Šterling i Goran Ivković, a emisiju vodila Mira Knežević. Preporučujemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.